Langhezie dom du marki mawayo. Nyung na dozo.
Pwele yesu dane eso deze da beso. Puyendele. Abalu no ega obere. Enisi jama. Eya mbaba obere yo. Pochong ni yesu ping. Sepaneze elakene eyo eno eyo che ya kuke hezuye ya elake. Mbubi yoyo. Panyina dom du pa wana. Ne behiwi. Se elabu tumye ya kuke hezuye ya. Pere yesu he eyenu se.
Kwenzenge ya heko da jene.
Ele eboz mbapo jong na yo se.
Taba otu dale. Ebe bumu na zebala ki ya kuke hezuye. Kibandu na eza otu. Paye ya nyung na bakuwe.
Ele po doso li zibuju si. Pere yesu panakba. Na echo ni pesinda kwe. Na ehoye pesinda palangbezie. Na ehi eyuwe enisi jama yo se.
Lusi nyini si.
Ele lusi se. Nezi yoche. Pere farisi nyima lewa paya erodi ebeda nyima. Na padilabu le maze se pana ezema mbu pala. Na paku yesu yo. Puwaye le. Yesu na edom beleke apa kuzu boki galile tinguno. Ele ea zake etingwe. Palin na agete ndendida. Galile. Yude. Idume. Na egeti ndidwe yordan bawa yo. Na lere ndidwe sido teto. Na tiri nyendu pojole ada ea ni Yeruzalem nima. Mbubu yoyo. Pani mbu elakayo kudom denga. Ere Yesu hei edom beleke aze. Ponyo aze ibe yo nakwe. Fedeke mbuyo, ya zamanye koi. Tugu ni mle, ya nawezi elakano kudondena yocheke. Fuyo kudondena tenge kudisa, siputukuninu po yoche. Torole, ya mba pawaiwe aliwayo. Kulusu yesule, aliwa tuyuwe na kuu kibulungu ede. Nepama kukubusise.
Nge, esobi alo.
Hele, yesu pawe singi, sepada hei noyo mbu ege na yo. Pwaile, Yesu pabu yo, pere eya mba ezola yo, sipole ejolo, ne paba wolo roro. Pwabele, ele sepada eya hiwune nale, sipeke edi ya, ele heweze.
Meliweze, ewe monjon ne mendi ume, ne Yesusu Sodom. Mahami rungne orona liwaro.
Eya mba elezewe yo, pahela yo, sima wei ewe mehereze pie yo. Yakubu nenu Yohanes mbabege zebede biala na eku mehereze buwane jesi yo. Podobuze te udilubia. Andre, Filippo, Barthelemy, Matie, Toma, Alfe bialo Yakubu. Tade, Simon weipayaze yohokande yo. Ne Yudasi, Iskarioti. Enu gitine epa Yesu na eruzgo indina nisida. Yesu ne edia pedibino buyo ale. Ewolo rwane, eya samo dasi, ewa itengo. Ele ene edombele kia, pedihu alwa tune boto dono. Enye manumbwele, pakubo leze pakwai. Mbubi yoyo, pa mazazi.
Ezo pang.
Yuda nyima batu wele ya mba palene Yeruzalem. Nebole Yesu jole yo, poyo dono damazi.
Alewa jaber zebulu wewaye.
Lala ze.
Alewa mbaba jarung orono na alewa.
Pere yesu yawe. Ne etuwe aduwe ze.
Ezima aganya du satan bezo orone mamade. Yege wiyo na kewe ne kada anyimu yu niramoyo. Kala zo yoko. Ya ea wara na keda nebu yu niramoyo. Tenga kala zo yoko. Mburro, ye ganya do satan eyune da balago yo. Egewiya e lazo yo ko. Pocho no yuwole emele wei eurunyo dele. Po eze ebeze ohoke jamie. Na pocho ebeze ekwa wundu. Ewele si jamie. To vonum le, me yu mizze. Kwe kumbo ya alaba yo. Pabe rozma. Ya pa weke so hira ezma yo. Eso bezo ekwe we. Ele ye yu ewe ke so galiza hira yo. Eso ekpo ikaw. Ego ekimwa o yodam.
Yesu yodam mbu. Mbu bi yoyo. Eya dongoze. Elewe ewaye. Yesu yodam mbu ile. Edwene inuwa. patalba sing awai ne betis bayai ngo eya zama ka yesu eno ejolo bere behize
yoro ni nyine ya bawai awai ne banyinu
ele yesu bisneze
to vonum dale anile mundo ne mbale menewa
bere egose ese na echo ne eya mbaba ja ejolo peyo ne etoze
na mundo ni menewa bawo ne jine mbobiyo yo wi elakambo esoliweyo enule menew ya mundo